Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilayotganidan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresini qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
Toshkent viloyatida o'qituvchilardan Mirziyoyev safari oldidan maktablarni yasatib qo'yish talab qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident qiladi.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar parlament binosi va Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Eron poytaxti Tehronda qurollilar mamlakat parlamenti binosi hamda Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qilgan. Har ikki hujum oqibatida 12 kishi halok bo'lgani, 39 odam yaralangani aytilmoqda. Tasnim agentligi va Eron televideniyasining xabar berishicha, parlament binosiga bir nechta qurolli bostirib kirgan. Ayrim xabarda qurollilar odamlarni garovga olgan aytiladi. Parlamentga hujum guvohlaridan biri shunday deydi.
Ammo inza voysada bo'ldim, yo'q dedim, ma'mur chan nafar qofdan 5 nafar rafti.
Biz bu yerda turgan edik. Politsiya xodimi 5 odam parlamentga kirib ketgani va o't ochgani haqida gapirib qoldi. Biz shu hujumchilardan birini ko'rishga ham ulgurdik dedi. Hozirda parlamentda garovga olinganlarni qutqarish davom etmoqda. Hujumga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda kaltaklab o'ldirilgani iddao qilingan toshkentlik talaba Jasur Ibrogimovning o'limi ortidan o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiy kollej rahbari Lutfi Yusupova va yana kollejning 2 muallimi o'z arizasiga binoan ishdan olingan. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgandi. Jasur Ibrohimovning 1-iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3-iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar tomonidan shiddat bilan qoralandi. 500 ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan petitsiyaga imzo chekkandi. BMT bosh kotibi Antonio Guterish 10-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. BMT yangiliklar markazining 6-iyun kuni xabar berishicha, Guterish Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashadi. Kunning 2-yarmida esa BMT bosh kotibi Qoraqalpog'istonga boradi va Orol bo'yi hududiga safar qiladi. Guterish Orol dengizining qurib qolgan havzasidagi kemalar qabristonini borib ko'rish kutilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasiga 12 yil rahbarlik qilgan va shu yilning fevralida ishdan olingan Alisher Xo'jayev yangi lavozimga tayinlandi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan Alisher Xo'jayev millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ushbu qo'mita prezident Mirziyoyevning 22 may kungi farmoniga ko'ra tuzilgan edi. 49 yoshli Xo'jayev oxirgi yillarda milliy telekompaniyada yuz bergan korrupsiya mojarolari markazida bo'lgan Xo'jayevning joriy bosh vazir Abdulla Oripovga quda bo'lgani. Oripov 2012 yilda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olingach, u bilan qarindoshlik rishtalarini uzgani aytiladi. Alisher Xo'jayev televideniya rahbarligiga qadar prezident huzuridagi xavfsizlik kengashida xizmat qilgan va maxsus xizmatlarga aloqasi borligi ham iddao qilinadi. Yana xalqaro mavzularga o'tamiz. 6-iyun kuni AQSh Kongressining namoyandalar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Washington shahrida norozilik namoyishchilariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga da'vat qildi.
Resolution condemning the violence against peaceful protesters outside the Turkish ambassador's residence on May 16, 2017.
Ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohi tashqarisidagi tinch norozilik namoyishchilariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi, dedi AQSh namoyandalar palatasining noma'lum xodimi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq bergan. U ushbu tizimni samarasiz deb atagan. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra, mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz ko'tarilayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari kechikib to'lanayotgani, ishchilar soni oshib borayotgani to'g'risida xabarlar berib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad qolganda lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka kishi 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad qolganda lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad qolganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad qolganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyni rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali o'zicha bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad qolganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Yo'q, agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi, chunki majburiyatni qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad qolganda lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktablarini prezident Mirziyoyev tashrifiga tayyorlash uchun 10 kunlik zardor kun e'lon qildi. Boshqarmaning ta'lim muassasalariga yuborgan xatida yozilishicha, barcha maktablar prezidentning nogahoniy tashrifiga 100% tayyorlab qo'yilishi shart. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktablarga yuborgan maktubida pedagog xodimlar tarkibidan uchrashuv jarayonida so'zga chiquvchilarni tayyorlash, ta'lim muassasalariga rayhon va gullar ekish, daraxtlarga shakl berish, hojatxonani tozalash haqida yozilgan. Bundan tashqari, har bir sinfxonalarda metodik adabiyotlar kamida 10 diskda fanga tegishli bo'lgan elektron darslar bo'lishi, fizika, kimyo, biologiya fanlari laboratoriya xonalarini tartibga keltirish shartligi ta'kidlangan. Ammo maktubda bu ishlarni kim amalga oshirishi va unga ketadigan xarajatlar qaysi hisobdan to'lanishi haqida hech narsa deyilmagan. Toshkent viloyati Zangiota tumanining maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi rahbariyatning bu yangi topshirig'idan o'qituvchilarning ensasi qotganini Ozodlikka aytdi.
direktorini ham o'qituvchilarni ham boshqa qotgan. Sinfxonalar o'qituvchilarga bo'lib berildi. Xonalarni remont qilish, eshiklarni tuzatish, xonani yangi standartdagi stendlar bilan jihozlash, gullar bilan to'ldirish, parda ilish, hujjatlarni to'g'irlash bu ishlarning hammasini o'z cho'ntagimizdan qilishimiz kerak ekan,
deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, xomchut qilib hisoblaganda har bir sinfxonani boshqarma aytgandek darajada ta'mirlab, jihozlash uchun 1.5 million so'm atrofida pul ketadi.
Hali maosh va ta'til pulimizni ham olganimiz yo'q, lekin direktor topasan, qilasan deb turibdi. 10 kunda uyga bormasang ham remontni tugat deyapti. Rosa jonga tegib ketdi bular. G'irt mardikorga aylantirib olishdi biz o'qituvchilarni,
dedi o'qituvchi. Ohangaron tumanidagi 59 maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, moddiy bazasi xarob bo'lgan maktabni epaqaga keltirish uchun qo'shni maktablardan jihozlar ijaraga olinyapti.
Prezident Ohangaronga ham kelar ekan degan gap tarqalgandan keyin bizda tomoshaning zo'ri bo'lyapti. O'zar qishlog'ida 59 maktab bor. Bu maktab qurilganiga 3 yil bo'ldi, lekin hech narsa berilmagan. Na jihoz, na kompyuter, hatto ko'rgazmali qurollar ham yo'q. Prezident keladi degandan so'ng tumandagi boshqa maktablardan ijaraga narsa tashiy boshladik. Kimyo xonasiga stol, stul, shkaf olib keldik. 41-38 maktablardan vaqtinchalikka kompyuterlar olib keldik,
deydi ohangaronlik o'qituvchi. Toshkent viloyati xalq ta'lim boshqarmasining mulozimi Hayot Valiyev barcha ta'lim muassasalarida 10 kunlik zarbdor kun e'lon qilinganini tasdiqladi. Ozodlik o'qituvchilarning shikoyatini bayon qilgach, mulozim telefon raqamimizni yozib oldi va javobini tayyorlab aytishini bildirdi.
Bo'lmasa keyinroq bir telefon qiling, men hozir so'rab surishtirib aytaman.
Biroq Ozodlikning qayta-qayta qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar mamlakat parlamenti binosi hamda Oyatulloh Xumanayi maqbarasiga hujum qilgan har ikki hujum oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, 39 odam yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasnim agentligi va Eron davlat televiziyasining xabar berishicha, parlament binosiga bir nechta qurolli bostirib kirgan. Ayrim xabarlarda qurollilar odamlarni garovga olgani aytiladi. Parlamentga hujumga guvohlardan biri bu haqda shunday dedi.
Ammo inza voysada bo'ldim, yo'ldim ma'murlar chan nafar gaptan 5 nafar rafti daxil, 650 kalam, hatto yekishim dedim az inza zadan be qalbishon xurd.
Biz bu yerda turgan edik. Politsiya xodimi 5 odam parlamentga kirib ketgani va o't ochganini gapirib qoldi. Biz shu hujumchilardan birini ko'rishga ham ulgurdik, dedi guvohlardan biri. Hozirda parlamentda garovga olinganlarni qutqarish ishi davom etmoqda. Hujumga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga oldi. Ayrim manbalarda parlamentga hujum qilgan qurollilar soni 3, boshqa manbalarda esa 4 nafar ekani, ular pistolet va Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangani aytiladi. Ayni vaqtni o'zida boshqa qurollangan bir guruh Tehrondagi parlament binosidan 20 km uzoqlikdagi Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga bostirib kirgan. Maqbara matbuot xizmati rahbari Ali Xalilining aytishicha, hujumchilardan biri belidagi xudkushlik kamarini harakatga keltirgan va o'zi portlatib halok bo'lgan.
To'g'ri, aminto'r hastig. Hastan dushmanim hastan dega. Nemidonam.
Maqbaraga hujum oqibatida halok bo'lgan yoki yaralanganlar bor, ular soni o'rganilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Tehrondagi har ikki hujum oqibatida 12 odam halok bo'lgan, 39 odam yaralangan. Eronda parlament va Xumayniy maqbarasiga hujum aholini larzaga soldi. Eronliklar 1979 yilgi Islomiy inqilobdan so'ng mamlakatda vaziyat qo'shnilarnikidan osoyishtiroq ekani haqida faxrlanib gapirib kelishgandi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident tasdiqladi.
Toshkentning Uchtepa tumani hokimiyatida 1.5 yil oyliksiz ishlagan mushtariy Ozodlikka shikoyat qildi. Qirg'izistonda ilk bor ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik qilgan shaxs sudlanmoqda. Turkmanistonda marhum prezident Niyozov aholiga bepul qilgan elektr toki, gaz va suvni Berdimuhamedov yana pullik qilmoqchi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi raisi konvertatsiyani ocha oladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-iyun kuni O'zbekiston Markaziy bankida yangi rais ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning keyingi 11 yil davomida Markaziy bank raisi maslahatchisi bo'lib ishlagan senator Mamarizo Nurmurodovni bank boshqaruvi raisligiga tayinlash taklifi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatdagi Byudjet va Iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi 57 yashar Nurmurodov 6-iyun kuni prezident maslahatchisi tomonidan Markaziy bank boshqaruviga yangi rais sifatida taqdim etildi va ish boshladi. O'z ustuvor vazifalari haqida gapirgan Nurmurodov, yangi rais chiqishini tinglaganlardan birining aytishicha, Markaziy bankning bundan so'ng kabinet topshirig'ini bajaruvchi organ emas, balki prezident belgilab bergan davlat dasturiga amal qilajagini ta'kidlagan. Bu dasturning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobida Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar esa milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish va valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish qilib belgilangan. Ozodlik suhbatlashgan bank moliya sohasi mutaxassislari bu vazifalarni O'zbekistonda erkin konvertatsiyani joriy qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'qligini ta'kidladilar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev Mamarizo Nurmurodovni bilim va tajribali moliyachi sifatida ta'riflar ekan, mamlakatdagi bank moliya tizimini isloh qilish, xususan valyuta konvertatsiyasini ochish-ochmaslik borasida Markaziy bank raisi emas, siyosiy rahbar qaror berishini aytadi.
Amerikada federal rezervni sistema bilganini qiladi. Hech qachon prezidentga bir umuman ta'siri yo'q. Yo'q 100%. Rossiya 50%. Putin tinglaydi, lekin baribir akanchatining so'z baribir Putinda qoladi. Qozog'iston Markaziy bankining raisining erkinligi 25%, 75%ni Nazarboyev hal qiladi. Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligi 0.25da 99.75%ni prezident hal qiladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Shu bois bu tahlilchi fikricha, Mamarizo Nurmurodov oldida turgan birlamchi vazifa o'zi boshqaradigan Markaziy bank tizimining qaror berishdagi erkinlik va mustaqillik foizini oshirishdan iborat.
Agarda shu Mirziyoyev ertaga aytsa, Qo'chqorov prezidentel bo'ldi, juda yaxshi yigit, uni yaxshi taniyman. Moliya vazirligida Xo'jayev, Botir Asadullayevich, endi Mamarizo Nurmurodov. Shu uchalang endi menga shuni liberalizatsiyaga o'tishning yo'lini menga taklif qilinglar deb aytsa, ular biladi buni narsani hamma qanaqa qilish kerak ekanini.
Dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onadagi Markaziy universal magazinga doir Ozodlik fevralda xabar qilgan xo'jalik ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga kiritgan protestida bu ish bo'yicha avval qabul qilingan 3 sud qarorini bekor qilib, ishni qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga yuborish so'raldi. 54 yashar tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev 10 milliard so'mlik mulki Farg'ona shahridagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan, uning ko'rgiliklari ortida viloyat hokimi turganidan ozodlikka arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga protesti 17-yilning 20-aprelida imzolangani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq ishning fabulasi mulkning egasi Hamidulla Topvoldiyevning aytishicha budir.
Biz boshlang'ich bahosi 3,750,000,000 so'mga kreditga nimaga garovga qo'yganmiz. Garovga qo'yganmiz, 5 milliardli ish bajarganmiz. Kredit bilan birga o'zimizning hisobimizdan 3 milliard kredit olgan bo'lsak, 2 milliard o'zimizdan общий summa bo'lib 5 milliardli qurilish montaj ishlari qildik. Endi sud o'sha boshda sud nima qilganki, bu 5 milliardni inobatga olmasdan 3,750,000 so'mlik boshlang'ich bahosi hech qanaqa yalang'och bir zaniyani o'zini shundag'icha birjaga qo'ydirib yuborgan. 10 milliardli obyektni 4 milliardga sottirib yuborgan Shuhrat G'aniyev, viloyat hokimi.
Ishning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Bu ishga bosh prokuratura qanday aralashgani qiziqtirdi bizni. Hamidulla Topvoldiyev ozodlikka fevralda murojaat qilarkan viloyat markazidagi markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan arz qilgan va mulkimdan ajralib qolishim ortida viloyat hokimi va uning ukasi turibdi deb iddao qilgan edi. Ozodlik materiali e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mart oyida Farg'ona viloyatiga O'zbekiston prezidenti devoni tarkibida yangi tashkil qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmati rahbari Tursunxon Xudoybergenov boradi va Hamidulla Topvoldiyev uning qabulida bo'ladi.
Kirdim, prokuror, bosh prokuror o'rinbosariga ro'para qildilar. Men hamma bo'lgan ishlarni tushuntirib aytdim. Bu yerda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni tashkilotimizni chiqsa rejiski zahvat qilib, sud ishlariga aralashib, fuqarolik sudiga, xo'jalik sudiga aralashib, bizga teskari qarorlar chiqartirganini
dedi tadbirkor. O'sha uchrashuvdan so'ng bosh prokuratura bir oyning atrofidagi vaqt ichida Topvoldiyevning mulki bilan bog'liq ishni o'rganib chiqdi va 20-aprelda Oliy xo'jalik sudiga protest kiritdi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq yangi sudlov qachon o'tishi hozircha ma'lum emas. Hamidulla Topvoldiyev adolat qaror topishiga umid qilmoqda.
Agar poraxo'rlik aralashmasa, to'g'ri qimashi bosh prokuratura detalni ko'rsatib bergan nimalar ro'yobga chiqadi.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ijtimoiy tarmoqda o'zbeklarni haqorat qilgan millatchilarga jinoyat ishi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ijtimoiy tarmoqlarda o'zbeklarni milliy asosda haqorat qilgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Alemi Qirg'iz Respublikasining Ulug'tog' ilmlar akademiyasining ekspertlari tomonidan o'tkazilgan filologiyalik siyosiy ekspertizaning jinoyati bo'yicha
Qirg'iz Respublikasi Milliy fanlar akademiyasining ekspertlari filologik siyosiy ekspertiza o'tkazib, bu sharhlarda millatlararo nizo qo'zg'ovchi gaplar bor degan aniq xulosaga keldi. Shuning asosida Jinoyat kodeksining 299-moddasiga binoan jinoyat ishi ochildi. Dedi maxsus xizmat matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Unga ko'ra, Facebook tarmog'ida o'zga millat vakilini haqorat qiluvchi sharhlarni yozib qoldirgan odamlarning shaxsi aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati bu holatga jurnalist Ulug'bek Boboqulovning maqolasidan so'ng e'tibor qaratdi. Jurnalistning Farg'ona.ru saytida chop etilgan maqolasida ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri va provokatsion ma'lumotlarning joylashtirilishi ortidan ayrim millatchilar Qirg'izistonda yashayotgan boshqa xalq ularga nisbatan haqoratli va zo'ravonlikka da'vat etuvchi chaqiriqlarni yozib qoldirayotgani, bunday vaziyatga maxsus xizmatlar panja ortidan qarashda davom etayotgani aytilgan edi. Bu maqola chop etilganidan so'ng Qirg'iziston Milliy jamoatchilik telekanali Ulug'bek Boboqulov xalq dushmani sifatida tamsil etilgan deyarli 10 daqiqalik maxsus ko'rsatuvni namoyish qildi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa jurnalistni milliy nizo qo'zg'atishda ayblab, uni vatandoshlikdan mahrum qilish taklif fana ham kiritishdi. Ulug'bek Boboqulov Ozodlik radiosiga bu borada fikr bildirar ekan.
O'shanday narsalarda adan xizmatlar to'xtaldi qilib o'shalarga javob bermaslikka harakat qilish kerak deyim.
Bu kabi chaqiriqlarni yozib qoldirgan odamlarga maxsus xizmatlar e'tibor qaratsin degan ma'noda men bu maqolani yozgan edim. Maxsus xizmatlar siyosiy masalalar bilan shug'ullanmay, bu kabi holatlarning oldini olish kerak deb aytdi. Ayni paytda Bishkekning Oktyabr tuman sudida taniqli vrach Yegor Borisovni milliy nafrat asosida haqorat qilgan hamda kaltaklagan shaxs ustidan sud jarayoni boshlandi. Millatchilik qilgan odamga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi asosida milliy, irqiy, diniy yoki dinlar aro nizo qo'zg'ash aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Bu modda bo'yicha sudlanuvchi 4 yildan 7 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Millatchilik qilgan odamga nisbatan sud jarayoni va Facebookda boshqa millatlarni haqoratlagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi xabarlar O'sh qirg'inining 7 yilligi arafasida paydo bo'ldi. 2010 yilning iyun oyida Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida yuz bergan millatlararo to'qnashuvlar natijasida 442 odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda marhum prezident Niyozov aholiga bepul qilgan elektr toki, gaz va suvni Berdimuhamedov yana pullik qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq berdi. U bu tizimni samarasiz deb hisoblaydi deya xabar qilmoqda Turkmanistonning davlatga qarashli axborot agentliklari. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz qimmatlayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari esa kechikib to'lanayotgani, ishsizlar soni oshib borayotgani haqida xabar berib kelmoqda. Shunga qaramay hokimiyat idoralari davlat mablag'larini qimmatbaho binolar qurishga sarflayotgani tanqid qilinadi. Faqat rasmiy ma'lumotlarning o'ziga qaraganda shu kungacha bunday qurilishlarga 50 milliard dollar sarf qilingan. 2017 yil 1 yanvardan beri Turkmanistondagi eng kam ish haqqi miqdori 650 manat qilib belgilangan. Bu Turkmaniston Markaziy bankining rasmiy kursi bo'yicha 185 AQSh dollariga tengdir. Turkmaniston Markaziy Osiyo va dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri. Bu davlat dunyoda tabiiy gaz konlari bo'yicha 4-chi o'rinda turadi, biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra ushbu sobiq Sovet Respublikasi aholisi o'ta qashshoq ahvolda kun kechiradi. Huquq himoyachilari shuningdek prezident Berdimuhamedovni inson huquqlarini buzish, muxolifatni siquvga olish va so'z erkinligini bo'g'ishda ham ayblab keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh vakillar palatasi Turkiya prezidenti qo'riqchilarini javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-iyun kuni Kongressning vakillar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Vashington shahrida norozilik namoyishlariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga chaqirdi. Qonun chiqaruvchilar 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohidan tashqarida o'tkazilayotgan tinch namoyish ishtirokchilaridan 11 kishi yaralanishiga sabab bo'lgan va ko'pchilik qo'pol deb atayotgan hujumdan g'azablangan vakillar palatasi a'zolari bir ovozdan qaror qabul qildi. Turkiyaning ko'plab xavfsizlik xizmat xodimlari qurolsiz namoyishlarni urdi, tepdi va bug'di deyiladi qarorda. NATO bo'yicha ittifoqchiga xos bo'lmagan keskin ohangda. Tinch norozilik namoyishini noqonuniy tarzda bostirishga uringan Turkiya xavfsizlik kuchlari xodimlariga buyruq bergan, kuzatib turgan yoki amaliyotda ishtirok etgan turk xavfsizlik xodimlari Qo'shma Shtatlar qonunchiligi bilan ayblanishi va jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. AQSh vakillar palatasining noma'lum xodimi jumladan shunday dedi. Ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohi tashqarisidagi tinch norozilik namoyishlariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi. Kuch ishlatish bilan bog'liq ushbu voqeaga javob sifatidagi chora AQSh senatida ham tayyorlanmoqda, ammo qabul qilinadigan hujjat kimningdir hibsga olinishi bilan yakun topish topmasligi noma'lum. Hujum qilishda ayblanayotgan turk qo'riqchilari Turkiyaga qaytib ketgan bo'lgan. Turkiya mas'uliyatni tartibsizliklarni tashkil etishda faoliyat taqiqlanib qo'yilgan Kurdiston ishchilar partiyasi PKK tarafdorlariga yukladi. PKKni Vashington ham, Anqara ham terrorchilar guruhi deb hisoblaydi, ammo Turkiya PKK jangarlari voqea ro'y bergan joyda hozir bo'lgani xususida hech bir isbot keltira olmadi. To'qnashuv sodir bo'lishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan video tasvirlardan ma'lum bo'lishicha, Turkiya xavfsizlik xizmatining noharbiy libosda xodimlari yig'ilgan odamlarni urib kaltaklagan va kamida bir holatda yerga yiqilib qolgan ayolni tepgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi bir video tasvirda Erdo'g'on ushbu mushtlashuvni mashinasidan kuzatib turgani va keyinroq uni mashinadan tushib tomosha qilgani aks etgan. Vakillar palatasi qabul qilgan qaror qonuniy kuchga ega emas, ammo Tramp ma'muriyati qarorni bajarishiga kirishadigan taqdirda Turkiya xavfsizlik xizmati xodimlariga qarshi chora ko'rishda qo'l kelishi mumkin. Davlat departamenti ushbu voqea yuzasidan hali surishtiruv olib borayotganini ma'lum qildi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida.
O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odatga mahlukdan to'g'ri.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Buxoro viloyatidan o'tib Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Paxtachilik mushtariylar elektr idorasi umuman svet bermayotgani portalga yozilgan shikoyat ham yordam bermaganidan arz qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiqlagan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini Prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich, yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsagan to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida, ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatni yuklatishni da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytganda Rustam Azimov. Prezidentlikka saylanishi ortidan Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibida kadr o'zgarishlar qilishni boshlagach, Rustam Azimovning maqomi pasaytirilib, u bosh vazirning birinchi o'rinbosarligi va moliya vazirligi lavozimidan ayrildi. Ko'p o'tmay, prezidentning Qoraqalpog'iston safarida unga hamrohlik qilgan Azimovga tovuqchilikni rivojlantirish vazifasi topshirildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekkonsertda 2-iyunda o'tgan yig'ilishda tashkilot direktor vazifasini bajaruvchi Azamat Haydarov ayrim san'atkorlar tomonidan davlat rahbari faoliyatiga bog'liq videotasvirlar asosida kliplar qilinib, badiiy sayoz matn asosida qo'shiqlar yaratilayotganini tanqid qildi.
Davlat rahbarlarining faoliyatidan bog'liq narsalarni montaj qilib kliplariga hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri kelmaydi
deb aytgan Azamat Haydarov. Bundan avvalroq 49 yashar o'zbek kino artisti va qo'shiqchisi Dilfuza Ismoilova o'zbek san'atkorlari ichida birinchilardan bo'lib Shavkat Mirziyoyevni ulug'lab qo'shiq kuylagani xabar qilingan edi. Shoir Tohir Muhammad tarafidan yozilgan matnga bastakor Rustam To'lashev kuy bastalagan. Shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin qo'shig'ini kuylagan Dilfuza Ismoilova 29 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu qo'shiq qalb amri vijdon buyrug'i bilan Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016 yilning dekabrida yaratilganligini aytgandi.
Prezidentim Shavkatga judayam yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib Tohir Muhammad bilan gaplashib o'tirib shoirimiz Tohir Muhammad gaplashib o'tirib shu nimaga kelib ijro qilib Tohir bilan idea berib shunaqa chiroyli she'r yozdilar. Man uni qo'shiq muzikani Rustam To'lashovga berdik, ular musiqasini qildilar, ijroni man etib shu o'shanda ham mana nima qildik shu yurakda
degan edi suhbatdosh. Biroq Azamat Haydarov yig'ilishda davlat rahbarini madh qiluvchi ashulalarni aytish orqali san'atkor yengil obro' topishga intilmasligi kerakligini, bu holat yaxshilikka olib kelmasligini ta'kidlagan. Yig'ilishda ishtirok etgan madaniyat vaziri o'rinbosari Minhojiddin Hojimatov bu masalada Azamat Haydarovni qo'llab-quvvatlagan. Unga ko'ra, san'atkorlar tomonidan shunday mavzularda yozilgan badiiy sayoz she'rlarining qo'shiq qilib kuylanishi san'atkorning o'zi davlat siyosatini tushunmay turib, siyosat to'g'risida ashula aytishi to'g'ri emas.
Mayli ashula qilmoqchi bo'lsangiz, vatan haqida, el-yurt haqida, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar haqida, uni hech kim sizni ta'qiqlamaydi. Keling, maslahatlashing.
Degan vazir o'rinbosari. O'zbekistonda bundan avvallari ham prezident haqida taniqli san'atkorlar qator qo'shiqlarni kuylashgan, jumladan 2015 yilda Yulduz Usmonova Islom Karimov haqida qo'shiq kuylagan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahri Uchtepa tuman ma'naviyat va targ'ibot markazida ishlagan mushtari 1,5 yildan beri oylik berilmaganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Mushtari o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Uchtepa tuman ma'naviyat va targ'ibot markazi bo'limida yetakchi mutaxassis lavozimida ishlar edim. Oyligim 600 ming so'm edi. O'zimizning xo'jalik hisobimiz bo'lar edi. Korxona va tashkilotlar bilan shartnoma tuzar edik. Ularga ma'naviyat soatlari darslarini o'tib berardik, o'sha tushgan puldan oylik olardik. Korxonalar shartnoma tuzmasa oylik bermas edi. Korxonalarga shartnoma tuzing deb telefon qilsak, bizlar Respublika Ma'naviyat va Targ'ibot markazi bilan shartnoma tuzganmiz deb aytar edi. Deb yozdi mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Respublika Ma'naviyat va Targ'ibot markazini Toshkent shahar hokimining qaroriga asosan byudjet tashkilotiga aylantirishdi. Hamma tumandagi rahbar va mutaxassislarni bo'shatib o'rniga erkak xodimlarni qo'yishdi. Eski xodimlarni hech qayerga ishga joylashtirmasdan bo'shatishdi. Hozirgi kunda yangi qo'yilgan rahbarlar hech nimani eplay olmayapti. Shuncha yil ma'naviyatni olib borgan, oyliksiz ishlagan, hammaga telefon orqali shartnoma tuzishni yalingan va kechgacha ishlagan oldingi rahbarlar hech kimga kerak emas. Hozirda 117 qarorga asosan byudjet bo'lgan tashkilot o'zini oqlolmaganligi sababli yana eski holiga tushib xo'jalik hisob ochdi. Lekin bizga oyligimizni qilib bermadi, dedi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand viloyati Payariq tumani qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan tamoman uzilganicha qolmoqda. Payariq elektr idorasi rasmiylari transformatorlar o'chirilganini tasdiqlar ekan, bu tadbirning aholidan qarzdorlikni undirish maqsadida boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan payariqlik o'qituvchilardan biri Ozodlikka tuman qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan uzib qo'yilganini xabar qildi. Payariqda bo'layotgan ishlarni Shavkat Miromonovich bilmasa kerak yoki senator hokimimiz Abdumo'min Jo'rayev uchun prezident qarorlari ahamiyatini yo'qotgan. Chunki 5-chi kunki elektrchilar svetni transformatordan uzib qo'ygan ro'zadorlar bor, yosh bolalar atravleniya bo'lyapti, qarzi bor yo'qligidan qat'iy nazar har bir xo'jalik hisobidan 20 ming so'mdan yig'dirayapti. Agar shu pulni yig'ib bersak, svetni yoqib ketar ekan, deb yozdi payariqlik o'qituvchi. Xalqobod qishlog'idagi vrachlik punktida ishlaydigan hamshiralardan biri ham elektr toki bilan ishlaydigan apparatlar o'chgani bois bemorlarni markaziy kasalxonaga yuborishayotganini aytdi.
O'qituvchilarning ham bizlarning ham oyligimizdan svet va gaz uchun doim ushlab qolinadi. Shaxsan hozir men qarzdor emasman, balki ular qarzdor. Bog'chada, maktabda, kollejda, kasalxonada ishlaydiganlarning umuman qarzi yo'q. Lekin bizning qishloqda 8 ta transformator bo'lsa, hammasini o'chirgan. Mahalla raisi hammadan 20 ming so'mdan yig'dirib, bankka olib borib topshiryapti. Iftor va saharlik paytida svetning yo'qligi ayniqsa ro'zador odamlarni juda qiynab yubormoqda,
deydi hamshira. Uning aytishicha yoz kunida mahsulotlarning aynib qolishi ortidan bolalarning ovqat va mevalardan zaharlanish holatlari ko'paygan. Payariq tumani elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi aholi yoppasiga elektr tokidan uzilganini tasdiqlar ekan, bu tuman hokimining buyrug'i bilan bo'layotganini ta'kidladi. Qarzdorlik tufayli hamma transformatorlar o'chirilgan, hokim shunday buyruq bergan, bajarayapmiz, dedi mulozim. Tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Ne'mat Galavayev esa Ozodlikka qishloqlarning yoppasiga elektr tarmog'idan uzilishi prezident farmoniga ko'ra amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ya, u hech qanday u misol hokim bizga buyruq bermagan, unaqa qonun ham yo'q aslida. Lekin bizda qarzdorni o'chir degan, u to'lamasa o'chir degan qonun bor-da. O'chirgandan keyin hozir ustamasi uchun yana 2 oklad, ya'ni 300 ming so'mga yaqin pulni tarmoq ulash uchun pul to'lash kerak ular. 100 ming so'm qarz bo'lsa, yana qo'shib turib 2 oklad pul to'lash kerak,
dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i. Uning aytishicha, o'zidagi ro'yxat bo'yicha elektrdan qarz bo'lmagan xonadon yo'q va shuning uchun ham tokni transformatordan o'chirishga qaror qilingan.
10 kishi qarzdor bo'lib, 50 kishi qarzdor bo'lmasa, butun bir transformator uzish kerakmi endi shunga?
Yo'q, unaqa haqimiz yo'q.
Nima uchun uzyapsizlar bo'lmasa?
Qarang, aka, shu debitor qarz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da,
dedi Ne'mat Galavayev.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga bog'langan Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani Taxiyotosh shahrida yashovchi tadbirkor Bobojon Yangiboyev yer majorasi bois Prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 10 oy davomida 3 marta murojaat qilgani, biroq hanuz biror natija yo'qligidan shikoyat qildi. Tadbirkor bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yil 16 sentyabrda yer masalasida portalga chiqqandim.
Xo'p, nima masala bu yer masalasi?
Tadbirkor sifatida o'zimga bir maishiy bino qurish uchun yer ajratib berishini so'rab hokimlikka chiqqanman-da bundan oldin. Xo'jayli tumani hokimligi 285 sonli qaror asosida faqat tanlov asosida olishi mumkinligida javob beradi. Faqat tender orqali yutib olishi mumkinligini aytadi-da. Men hujjatlarni hammasini to'g'rilab tenderga hujjatlarni topshiraman. Taxiyotosh shahri Marat Jumabayev ko'chasidan do'kon qurish uchun yer ajratilgan bo'ladi.
Siz tenderda yutib o'sha yerni oldingizmi?
Yo'q. Tenderga endi qatnashyapman-da.
Xo'p.
Bu yerda 4-tami, 5-tami firma qatnashadi tenderga. 2-ta firmaning ballari teng bo'lib qolganligi sababli tender keyingi o'yinga qoldirilib ketadi. Keyin aniqlanishicha, shu o'yinga qo'yilgan joyni kimningdir tomonidan egallab olinib, o'zi shu joyga do'kon qurib tashlaganda.
Yo'q, unga tenderdan tashqari unga sotishganmi? Qanaqa bo'lgan?
Yo'q, sotishmagan. Hech kim bilandir kelishmi, boshqa qilibmi, u yog'i bizga qorong'u, lekin aynan shu joyga shu odam do'kon do'konni qurib bitkazib tashlaganda.
Xo'p, boshqa joydan olsangiz bo'lmaydimi? Boshqa joydan so'rasangiz bo'lmaydimi?
Boshqa joyda to'g'ri keladigan yo'q, faqat yo'q, to'g'ri kelmaydi. Anaqa yo'lning himoya chizig'ida shunaqa atvitlar kelaveradi.
O'sha joyga do'kon solgan tadbirkorni qo'lida hujjatlari bor ekanmi shu yer uchun?
Hech qanaqa hujjatlari yo'q. Prokuraturaning ana javobida ham aniq qilib ko'rsatilgan, hujjatlari yo'q.
Xo'p, demak, u kishining qo'lida hujjat yo'q. Siz portalga murojaat qildingiz, o'sha yerni menga olib ber deyapsizmi endi?
Tadbirkor sifatida 4 ta firma qatnashgan bo'lsa, u qatnashmagan, o'yinda yo'q. Lekin hech kim bu joyni yutib olmasdan boshqa bir jismoniy shaxs shu joyni egallab do'konni qurib olgan. Men shu masalasiga oydinlik kiritish uchun portalga yana bir marta chiqdim. Nima sababdan aynan bizga tanlovga qo'yilgan joyga jismoniy shaxs tomonidan egallab olinib shu joyga do'kon qurilgan deb. Mana bu ham 4 oy bo'ldi. Hali ham aniq bir nimalar qo'yilmadi-da bunga.
Sizga portaldan qanaqa javob bo'ldi?
Portaldan hokimiyatga, Xo'jayli tuman hokimligiga yuboradi. U yerdan odam keladi. Haqiqatan qurilgan, ha, siz haqiqatan tenderga qatnashgansiz. Faqat tender orqali yutib olishingiz mumkin. Lekin shu har kelganda ham shu faqat siz tanlov orqali yutib olishingiz mumkin. Faqat shu javobdan nari o'tmaydi.
Muammo nimada bobojon aka? Nimada? Agar yer hokimiyatni balansida bo'lsa, o'sha tenderni qaytadan o'tkazib, qaytadan nima qilsa bo'lmaydimi?
Yerda qaytadan o'tkazildi desa, shu hozir qayta chiqyapti ariza bilan. Faqat shu javob hozircha yer berish to'xtalgan haqida ma'lum qilishadi. Shu mening muammom yechimi yo'q ekanda, faqat shu yerdan deydi, qo'yilgan tanlovda qo'yilgan joydan tanlov orqali yutib olasiz. Men aytayapman, agar shu joyni tanlovga qo'ygan bo'lsangiz, nimaga birov tomonidan egallab olingan noqonuniy? Buni qanday tushunsa bo'ladi deyapman-da. Birov tomonidan egallab olingan joyni o'yinga chiqarasizlar sizlar.
Portaldan umidingiz bormi hali ham, yo'qmi?
Yo'q, 3 marta chiqqanman shu aynan shu yer masalasi bo'yicha. Hech qanaqa hozircha umidim yo'q. Shu faqat shu oldingi birinchi galdagi javob faqat bu yerdan portal bo'yicha davlat qurilish anaqasiga yuboradi, u yerdan javob keladi. Siz faqat tanlov orqali yutishingiz mumkin. Hokimiyatdan ham odam keladi, u ham shu javobni aytadi. Faqat bu yerda biz bayonotchilikmi, nima desak tushunsa bo'ladi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Turkiya davlati hamkorligida qurdirilgan ulkan masjidga Anqara Amir Alisher Navoiy nomi berildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Juzjon viloyati mahalliy rasmiylari Afg'onistonda misli ko'rilmagan Anqara Amir Alisher Navoiy jome masjidi Turkiyaning Tiko nomidagi idorasining 3.5 million dollar yordami asosida qurdirilganini aytadilar. Ikki baland manorasi shaharning olis mintaqalarida ko'zga tashlanadigan ushbu masjid Shibirg'on shahri chiroyini oshirgan. Anqara Amir Alisher Navoiy masjidida juma namozini o'qigan Shibirg'onlik o'zbek ziyolilaridan Alisher Intizor Juzjon viloyati markazida atrof viloyatlarda misli ko'rilmagan muhtasham masjid qurilishi borasida Turkiya davlati va xalqiga o'z minnatdorchiligini izhor etdi.
Birinchidan bugun quvonamizki, Juzjon viloyati Shibirg'on shahriga bir jome masjid Anqara Mir Alisher Navoiy otiga eski Shibirg'on jome binosi edi va yangi tuzaldi.
Mazkur masjidda ilk bor juma namozini o'qigan Shibirg'onlik yoshlardan Mazharaddin ushbu masjidning qurilish ishi bitishi bilanoq ilk bor u yerda juma namozini o'qigani uchun xursand ekanini ta'kidlagan holda Turkiya davlatidan Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yo'llar, shifoxonalar, maktablar va universitetlar qurib berishda o'z yordamlariga davom etishini so'radi.
Bu masjid qibriya obod bo'lgan chiqqanda yordam berishdi mana. Bu masjidga mardimlar ko'p keldi, mardimi Shirvon Dinduz har qancha keldi masjidga kirishmadi.
Anqara Amir al-Sher Navoiy jome masjidida bir vaqt ichida 4000 kishi namoz o'qiydi. Bundan oldin Turkiya davlati yordamida Shimoliy Balx viloyati markazida ham ulkan bir masjid qurilgan edi. Bir necha yildirki Turkiya davlati nafaqat Afg'onistonning shimoliy viloyatlari balki boshqa hududlarida ham o'nlab maktablar, yo'llar, ko'priklar va shifoxonalarni qurishda millionlab dollar yordam ko'rsatgan. Turkiya davlatining Tika nomidagi idorasi bundan 2 yil oldin Shibirg'on shahrida Gavharshod Begum nomidagi qizlar ta'lim oladigan lisey uchun 2 qavatli ulkan bino qurib bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan ozod qilingan 69 yashar Rustam Usmonovning 2-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, shu kuni u O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida qabul qilindi. Usmonovning aytishicha, prokuraturadagi qabul uning qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay boshlangan ko'rgiliklariga chek qo'ydi. O'zbekistonliklarning katta avlodi chuvalchangchi sifatida taniydigan Rustam Usmonovning o'zi va yaqinlari so'nggi oylarda unga bosim o'tkazilayotgani kimlardir undan bir necha 10 million dollar talab qilayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qamoqdan chiqqaningizdan beri sizning hayotingiz to'g'risida, qamoqdan keyingi hayotingiz to'g'risida sizning yaqinlaringizdan har xil xabarlar keldi, tazyiqlar, bosimlar bo'layotgani to'g'risida, lekin bugungi suhbatni yozish oldidan o'zingizdan bir yaxshi xabar eshitdik. Keling, o'sha yaxshi xabardan boshlaylik gapni.
Haqiqatda bugun juda ham xursandman. Shu sizning telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi. Hol-ahvolimni so'rashdi, qanaqa yordam kerak dedi va men aytgan gaplarni hammasini eshitishib, sizga dedi, ishlash uchun qanaqa yordam kerak bo'lsa, hammasini biz qilamiz. Siz bizga eng hozirgi kunda mana shu odamlarimizni ish o'rni bilan yaratishda faoliyat ko'rsatsangiz bas, biz sizga yordamchi bo'lamiz deb aytishdi. Shunaqa xursand bo'lib keldim, hozir kelibla shu o'zim yashagan o'sha o'zimni Rustam Bank darajasiga olib chiqqan xonobod ahlini ish o'rinlari bilan yaratish niyatida shu bir yil ichida hech bo'lmasa bir 500-600 iloji bo'lsa undan ham ko'proq ish o'rni yaratib, o'sha xalqimizni ish bilan ta'minlab, mamlakatimizni iqtisodiyotiga o'zimni hissamni qo'shaman deb belimni qattiq bog'lab hozir shu ish ustida o'tirganimda telefon qilib qoldingiz. Xursandchiligimni Ozodlik radiosi bilan bo'lishayotganimdan yana ham boshim osmonga yetdi.
Mana bugun siz bilan 2-iyun kuni gaplashib turibmiz. Bosh prokuraturani sizga bu qadar mehribonligi boisi nimada? Bosh prokuratura yes, siz arz qildingizmi yoki ular o'zlari chaqirdimi, nima bo'ldi?
Shunday bo'ldiki, bir noma'lum shaxs boshi oxirgi 2 oy davomida mendan haligi chet eldagi pulini olib beraman, menga bu berasan qilib juda qonim ichvordi. Shunga keyin haligi nima dedi, arz qilib prokuraturaga bordimda.
U noma'lum shaxs, qanaqa noma'lum shaxs, qanaqa pul haqida gap ketyapti?
Endi bunaqa, men o'zim qamoqda o'tirib chiqqanimdan keyin o'zim yaxshi bilaman, unaqa ish bilan shug'ullangan shaxs hech qachon o'zini asl ism familiyasi bilan harakat qilmaydi-da. Shu atrofimda o'ralashib yurib, mendan katta pul undirmoqchi bo'ldi, oramizda katta konflikt chiqdi. Shundan keyin yana men prokuraturaga yordam so'rab murojaat qildim. Bular meni bundan himoya qilishgina qolmay, mana bu biznes ishlarini ham, ya'ni ish o'rni yaratish bo'yicha ham o'zlarini takliflarini aytib, meni juda ham haligi xursand qilib jo'natishdi.
Sizga bosim qilgan odam kriminal dunyoni vakilimi yoki hokimiyat strukturalarini vakilimidi?
Endi u o'zini o'sha hokimiyatda ishlayman deb aytib tanishtirdi. Lekin bilasiz, bunaqa holatlarda hech kim shaxsini aniq aytmaydi, hujjat ko'rsatmaydi. Lekin juda ko'p atrofini o'ralashib jonimdan to'ydirib yubordi-da u odam. Oxirini keyin uni ustidan shu prokuraturaga arz qilishga majbur bo'ldim.
Sizni yaqinlaringizdan kelgan xabarlarda ana o'sha hokimiyat bosim qilyapti, prokuratura bosim qilyapti deya o'xshagan gaplar bor edi-da.
Yo'q. Prokuraturadan bosim bo'lgan yo'q. O'zim prokuraturaga haliga arz bilan muomala qilgan paytlarimda prokuratura meni ishimni ko'rib chiqdi. Shunga prokuraturaga borib kelib yurganimni ehtimollariga quloq-quloq eshitgan odamlar bosim deb tushungan bo'lsa kerak. Andijon viloyat hokimiyatidagilar ham menga juda ham muomalasi yaxshi. Bizi o'sha Xonobod shahrida yangi hokim bo'ldi. Bu hokim menga juda ham yaxshi muomala qilib, qanaqa yordam kerak, nima qilish kerak, ayting, biz hammasini qilishga tayyormiz. Bizga faqat siz shu yerda odamlarimizni ish bilan ta'minlashga yordam bering, biznesni rivojlantiring, tajribalaringizni boshqalarga o'rgating. Tadbirkorlarga hozir shunaqa yaxshi nima sharoitlar yaratilyaptiki, ana shu tadbirkorlarimiz soni ko'payishi kerak. Shu itni ko'payishga siz yordam bering deb. Menga juda ham ular ham haliga nima dedi, yo'lni keng ochib berishyapti.
14-fevralda qamoqdan chiqdingiz. Jaslikdan, a?
Aha.
Qancha davom etdi siz aytgan bosim? Qachon boshlandi-yu, qancha davom etdi?
Endi uni bosim deb bo'lmaydi. Haliga mana bu kriminal tomondan bo'layotgan bosim shu 2 oydan oshiq davom etdi-da. Oxir oqibat men uni sizdan shunaqa aytaman dedim, shun bilan darrov u yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishchi, u hozir u Qozog'istonga qochib ketganmish, endi meni unutganmish.
Bu qadar ijikilab so'rayotganim boisi o'sha prokuratura qanchalik operativ ishlayotganini bilgim kelyapti-da. Demak, 2 oy davom etdi. Siz arz qildingiz mahalliy prokuraturagami, viloyat prokuraturasiga yoki Biratola bosh prokuraturaga?
Bosh prokuraturaga kecha telefon qildim, bugun meni ular qabul qilishdi.
Kecha murojaat qildingiz, bugun qabul qilishdimi?
Bugun qabul qilishdi, taklif qilishdi.
Bu Rustam Usmonovga bo'lgan munosabatmi yoki umuman qamoqdan chiqqanlarga bo'layotgan munosabatmi?
Ular meni Rustam Usmonov ekanligimni, ya'ni o'sha tadbirkor ekanligimdan xabari bo'lmadi. Men telefon orqali 007 orqali chiqdim. Shunaqa meni dedim, qabul qilishdan so'rayman rahbarlar. Shunaqa menga ta'zik ko'rsatyapti, kriminal tomondan pul so'rashyapti dedim. Yaxshi dedi, keyin telefon qilishdi, keling dedi, bugun bordim. Meni hozirga aytganimda juda ham chiroyli, juda ham yaxshi kutib olishdi.
Endi bu Toshkentda bo'lgan gap. Ertaga Xonobodga qaytsangiz, Toshkent uzoq, yer qattiq bo'lib qolmaydimi yana?
Yo'q, axir Xonobod ham O'zbekiston hududi-ku. Hozir O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan menimcha sizlar ham xabardorsizlar. Yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan siyosati shu darajada xalqchilki, endi bu harakatdan chetda turish esa nomardlik bo'ladi-da. Qo'lidan kelganki odam hozir u odamni komandasiga qo'shilish kerak, o'sha odamni aytgani yo'lidan yurish kerak, o'sha odam bugungi kunda haligi nima dedi, arg'amchiga dedi, qil ham quvva dedi, kichkina odamman deb odam o'zini chetga olmay, butun xalq mana shu birlashib prezidentimizni agar qo'llab quvvatlaydigan bo'lsak, O'zbekistondagi hayot butunlay o'zgarib ketishiga men 100% ishonaman.
Bosim masalasini birato'la hal qilaylik. Sizga bosim o'tkazgan yoki sizni shantaj qilgan odam qochib ketdi. Hozirgina aytdingiz, Qozog'istonga qochib ketdi. Bosh prokuratura sizni o'zini himoyasiga oldi. Demak, ishlar besh, hozir biznes reja ustida ishlayapsiz, ishxona ochmoqchisiz. Shundaymi?
Albatta.
Bo'ldi. Bu masalani hal qildik. Men boyaroq aytdim, suhbatimizni boshlayotib aytdim, katta-katta 3-ta suhbat qilmoqchiman deb. Vaqti kelsa ularni ham qilarmiz. O'sha katta suhbatlardan biri turmadagi hayot bo'ladi. Keling, turmadagi hayot to'g'risida keyin boshqa alohida aytib berarsiz. Boya va'da berdingiz. Keling, turmadan keyingi hayotni gaplashaylik. 19 yil o'tirdingiz. 19 yil o'sha devor ortida o'tirdingiz, chiqqaningizdan keyin nimani ko'rdingiz? Nima o'zgaribdi bu hayotda, O'zbekistonda?
19 yil o'tib, mana shu hayotga qo'shilishga harakat qildim. Mana shu harakatim natijasida yashirmayman, xuddi men o'zimni oyidan tushib qolgan odamdek his qildim. O'zgarish juda katta. O'zgarish yashirmayman, yaxshi tomonga ko'proq. Lekin kamchiliklar ham bor. Kamchiliksiz endi bilasiz, hayotda o'zi yo'q.
Yaxshi tomonidan boshlaymiz. Yaxshi o'zgarishlarni ayting-chi.
Yaxshi o'zgarishlar birinchisi, tadbirkorlar uchun shunaqa yaxshi sharoitlar yaratilganki, bank xodimlari mahalla yurib, o'sha imkoniyatiga qarab turib, kimgadir 100 ta tovuq, kimgadir bir sigir, kimgadir qo'y, buzoq, qisqasi kelinglar, mana kredit olinglar, ish qilinglar deb aytib yurganiga o'zim guvoh bo'ldim. Odamni suzishga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uni suvga tashlash kerak-da. Tadbirkorlikka o'rgatish uchun ham uni o'sha sharoitga ro'para qilish kerak. Men o'zim boshimdan o'tgan. Odam qo'rqadi-da bir ish qilishga, ertaga nima bo'ladi deb. Ana shuni qo'rquvni yengish uchun ham turtki kerak. Hozir shu turtki bor.
Tadbirkor Rustam Usmonov bilan suhbatning to'la variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.